jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Euro danas iznad 84 dinara. Misija MMF-a danas u Beogradu. Skupština nastavlja raspravu o rebalansu budžeta. Skinheadsi planirali ubistvo Obame. U 2009. milijardu gladnih u svetu. Vreme pretežno sunčano i toplo od 17 do 21. U tematskom delu emisije govorimo o pojavljivanju Florence Artman pred Haškim tribunalom zbog objavljivanja odluka suda. Beogradski advokat Rajko Danilović.
Ona je htjela da neke stvari koje su od opšte važnosti, zajedničke važnosti, tako da kažemo, i da dođu u javnost.
O administrativnoj podeli severa Kosova u Prištini kažu predsjednik opštine Mitrovica Bajram Redžepi.
Potpuno neprihvatljivo, ne može biti dve carine, dve administracije u suprotnosti sa paketom Ahtisarija, kaže Redžepi.
Ni nakon 13 godina od završetka ratova na Balkanu pitanje povratka nije rešeno. Miodrag Linta, predsjednik Srpskog demokratskog foruma.
Izbjeglištvo je sinonim za siromaštvo. Izbjeglištvo je negacija ljudskog dostojanstva i normalnog života.
Kako svetska finansijska kriza utiče na srpsku privredu? Direktor Impulse Vala Ninko Tešić.
To osjećamo kroz određena smanjenja obima narudžbi, kroz pad cena prerada.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio za 0,6% prema euru, tako da je zvanični kurs premašio 84 dinara za 1 euro. Narodna banka Srbije juče je na međubankarskom tržištu prodala 26 miliona eura. Gorivo na pumpama u Srbiji od sutra će biti jeftinije u proseku za 9,45%, odnosno za 8,46 dinara po litru. Misija Međunarodnog monetarnog fonda započeće danas dvonedeljnu posetu Srbiji. Teme razgovora biće novi aranžman Srbije sa MMF-om i budžet Srbije za 2009. Skupština Srbije danas nastavlja načelnu raspravu o rebalansu ovogodišnjeg budžeta. Poslanici opozicije u Skupštini najavili su da neće podržati vladin predlog, dok su poslanici vladajuće koalicije ocenili da je rebalans budžeta izraz težnje da se realizuju postavljeni prioriteti vlade. Predlogom rebalansa budžeta za 2008. deficit treba da bude povećan sa 40,9 na 45,8 milijardi dinara. Radovan Karadžić će se danas pojaviti na drugoj statusnoj konferenciji u Haškom tribunalu. Tema su administrativna pitanja i tehnička pitanja koja se odnose na obelodanjivanje dokaza, kao i pripremanje Karadžićeve odbrane. Aktuelnosti iz sveta. Francuska je ozbiljno zabrinuta zbog akcije američkih helikoptera na teritoriji Sirije, saopštila je sinoć kancelarija francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy-a. Sirija je sinoć saopštila da je 8 civila poginulo u napadu američkih helikoptera na farmu Al-Sulari kod Abu Kamala, nedaleko od granice sa Irakom, i navela da su američki vojnici izvršili upad u tamošnju zgradu. Pentagon i Bela kuća nisu hteli ni da potvrde ni da negiraju umešanost SAD u incidentu u Siriji. Američki zvaničnik, koji nije želeo da se objavi njegovo ime, rekao je da je u akciji ubijen šef mreže za krijumčarenje stranih boraca. Američki federalni agenti sprečili su zaveru za ubistvo predsjedničkog kandidata Baracka Obame i 102 afroamerikanca u Tenesiju. Dvojica belih rasista su uhapšeni u američkoj južnoj saveznoj državi Tenesiji u vezi sa planovima da počine masovno ubistvo i eventualno usmrte i Baracka Obamu, predsjedničkog kandidata demokratske stranke na predstojećim izborima u SAD, navedeno je u sudskom dokumentu, a prenosi Reuters. U obelodanjenim sudskim spisima navodi se da su dvojica skinheadsa namera dopljačkaju prodavnicu oružja i napadnu srednju školu u Tenesiju, u koju uglavnom idu Afroamerikanci. Jedan američki specijalni agent rekao je da je njihova posljednja žrtva trebalo da bude Barack Obama. Rast cena hrane uticaće da gladnih ljudi u svetu naredne godine bude više od milijardu, izjavio je ekspert u oblasti prava na hranu Olivier Deschuter. Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Nakon jučerašnjeg razgovora tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića u Albaniji sa glavnom tužiteljkom te zemlje Inom Rama i njenim timom, a u vezi sa navodnom trgovinom ljudskim organima kidnapovanih Srba sa Kosova i Metohije, portparol Srpskog tužilaštva Bruno Vekarić za naš jutarnji program kaže da konkretan dogovor nije postignut, ali da je sam razgovor u Tirani pozitivan moment.
Pre dva meseca smo dobili odgovor da sa nama niko ne želi da komunicira, dakle da će albansko tužilaštvo komunicirati samo sa istražiteljima Haškog tribunala. Obzirom da Hag više ne može da podiže optužnice i da istražuje određene predmete zbog njihovog ograničenog mandata, mi smo naravno, pošto jel tako sarađujemo sa tribunalom u Hagu, dobili veći deo materijala iz tribunala, te taj predmet, kao što znate, se vodi u Srbiji. Međuvremenu, ono što je važno, znate da je postavljen i specijalni izvestilac Saveta Evrope upravo za tu temu, senator Dick Marty, koji je između ostalog i bio zamenik glavne tužiteljke Karla Del Ponte dok je bio tužilac u Švajcarskoj. Tamo se takođe odvija istraga, a ono što se dešavalo u samoj Tirani, znači to je bio jedan profesionalni razgovor, zaista smo korektno primljeni, potpuno su različiti stavovi o uopšte tim događajima. Samo je istraga stala već 2005. godine, posle posete Karla Del Ponte Tirani, dakle oni su površno proverili te navode koje su dali istražitelji tribunala i tu je istraga zatvorena, tada i na Rama nije bila glavni tužilac. Posle toga jednostavno se dosta uznemirila javnost zbog ovog pisanja gospođe Del Ponte. Isto tako dešavaju se čudne stvari od kako je najavljen dolazak tužioca. Prvo su svi negirali da ćemo mi uopšte ići tamo, jednostavno kao da postoji neki strah od toga da se uspostavi dijalog po ovim vrlo složenim pitanjima. Mi smo gledali da jednostavno razgovaramo kao profesionalci, gledali smo da pobegnemo, da tako kažemo, od politike i da se bavimo isključivo predmetom. Međutim, nažalost, i u tom predmetu ima dosta politike, s obzirom da su dosta tih događaja bazirano upravo na nekim stvarima koje su dešavale i na Kosovu i posle toga na severu Albanije. Tako da je to na neki način senzibilna tema i čini mi se i da albanska javnost to tako doživljava.
A da li ima spremnosti da se otvori taj slučaj i da se provere one tvrdnje haških istražitelja i one dokaze koje ćete vi predstaviti?
Pa ja ću biti potpuno precizan. Dakle, ona je pokazala dopis Ministarstva pravde gdje se odbija svaka saradnja sa našom institucijom. To je vrlo neobičajen diplomatski rečnik. Dakle, obično kažete ili znate da nemamo dokaza, pokušali smo sve, ali ne možemo da dođemo do dokaza, nema se dokaza. Znači, to su dakle neke mogućnosti kako može da se odgovori. Vidite, ovo je jednostavno vrlo jedan radikalan odgovor koji prosto pokazuje odnos, to je kvalitetan politički odgovor. Ona je vrlo dobronamerna. Ona je rekla, ukoliko imate nove dokaze, podnesite, poputite novi zahtev. Zvanično, iako smo mi već deo materijala, ne sve, zato što ne znamo šta će se desiti, da li će uopšte otvoriti istragu na tu temu i spremamo ovaj ostatak da dostavimo specijalnu izvestiju Saveta Evrope. Tako da poštivilo se vrata za komunikaciju i ja mislim da je to u stvari i najveći uspeh ove naše u Albaniji.
Bruno Vekarić, portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa. Mi dalje nastavljamo sa haškom tematikom. Bivša portparolka Karla Del Ponte, Florence Artman, odbila je da se pred haškim tribunalom izjasni optužnici koja je tereti za nepoštovanje suda. U optužnici koja je podignuta 27. avgusta piše da je Artmana u svojoj knjizi Mir i kazna, kao i u autorskom tekstu Skriveni ključni dokumenti o genocidu, iznela dve tajne odluke žalbenog veća u slučaju Milošević. Artmanova je u svojim tekstovima izrazila nezadovoljstvo odlukom tribunala da se uvaži zahtev Srbije, odnosno da se pojedini dokumenti iz Srpskog državnog arhiva razmatraju na zatvorenim sednicama. Za delo nepoštovanja suda zaprećena je kazna do 7 godina zatvora ili novčana kazna od 100.000 eura ili obe kazne, pripremila Branka Mihajlović.
Igrom slučaja kakav bi najveći cinici teško smislili, u istoj sudnici u kojoj je suđeno Slobodanu Miloševiću za zločine u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, na isto mesto sela je danas pred Haškim sudom optužena Florence Artman, bivša portparolka glavnog haškog tužioca Karla Del Ponte. Zbog toga je njen branjenik advokat Bourdon zatražio da Artmanova ne sedi na mestu na kojem je sede optuženi za najteže zločine.
Ja mislim da bi bilo normalno, primjereno da gospođa Hartman ne bude žigosana na ovakav način time što sedi na klupi na kojoj se inače nalaze osobe koje su optužene za izuzetno teške zločine.
Sud je dozvolio, pa su oni promenili mesta.
Gospođa Hartman može doći i sesti u ovaj red odmah iza gospodina Burdona.
Vraćamo se na kraj avgusta kada je podignuta optužnica protiv Florence Hartman. Tada se ona kratko oglasila domaćim medijima sljedećom izjavom.
Gledno, ova najava je želja da mi se učuti. Pitanje slobodno izraživanje uključuje i mogućnost kritikovanje. Svakako knjiga mi je bazirana na činjenice na dobro istraživanim stvarima i očigledno to je smetalo tribunal.
Florence Hartman je u tim tekstovima kritikovala odluku tribunala koji je uvažio zahtev Srbije da se pojedini dokumenti iz državnog arhiva razmatraju na zatvorenim sednicama. Priča o cenzuri odnosno zasenčenim dokumentima sa sednice državnog vrha Jugoslavije iz vremena Srebreničkog genocida postala je poznata javnosti u vreme suđenja pred jednim drugim sudom, Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Deo javnosti je tada tvrdio, a to tvrdi i Florence Hartman u svojoj knjizi i proskribovanom članku, da su time skriveni dokazi o direktnoj umešanosti Miloševićevog režima u Srebrenički genocid. Edina Bećirević, profesorka kriminalistike u Sarajevu koja se bavi pitanjima genocida u istočnoj Bosni, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Da je ta optužnica protiv nje krajnje nemoralna. Zamislimo recimo da je Nirnberški sud donio odluke da zaštiti neke dokumente koji potvrđuju umješanost Njemačke u genocid. To je da zvuči nevjerovatno. Stoga smatram da je krajnje vrijeme da tribunal objavi svu dokumentaciju koju drži pod embargom, jer bi to bio jedini način da se prekine sa ovom sudskom farsom.
Profesor Radoslav Stojanović, sadašnji ambasador Srbije u Holandiji, koji je predvodio pravni tim Beograda pred Međunarodnim sudom pravde po optužbi Bosne i Hercegovine, u procesu u kome nije dokazana direktna odgovornost Srbije za genocid u Srebrenici, što se smatra posljedicom zasenčenih delova dokumenata o kojima piše Florence Hartman, za naš program je svojevremeno rekao.
Ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće.
Advokat u Beogradu Rajko Danilović smatra da su upravo oni koji misle da je zahvaljujući preteranoj tajnovitosti koja okružuje dokumenta tribunala istina o mnogim zbivanjima iz perioda nedavnih ratova uskraćena žrtvama, advokatima, istraživačima i novinarima, pa kaže.
Motivi zbog kojih je ona iznosila neke činjenice koje su bile tretirane na zatvorenoj sednici Haškog tribunala su pozitivne. Jer ona je htjela da neke stvari koje su od opšte važnosti, zajedničke važnosti, tako da kažemo, i da dođu u javnost, da ne bude Haški tribunal sa svojim pravima da ima javne i zatvorene sednice, u stvari vrši selekciju istina ili činjenica o događajima. Uloga je suda da zameni nacionalne vlasti koje neće da podastru istinu javnosti, da javnost bude obaveštena o onome što zlu koje se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije.
Ipak, ne treba ni ova epizoda sa bivšom portparolkom da zavede. Zločini su počinjeni na drugoj strani, a ovi događaji ostaće zabeleženi kao važni, ali sporedni kurioziteti. Jer u ovoj i drugim sudnicama samo ove nedelje pred licem pravde će biti Radovan Karadžić, Vojislav Šešelj, Momčilo Perišić, Zdravko Tolimir, dva Lukića, Ante Gotovina. Mnoge žrtve očekuju pravdu baš pred tim tribunalom. Nema drugog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Euro danas iznad 84 dinara. Misija MMF-a od danas u Beogradu. Skupština nastavlja raspravu o rebalansu budžeta. Skinheadsi planirali ubistvo Obame. U 2009. milijardu gladnih u svetu. Vreme pretežno sunčano i toplo od 17 do 21.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo Kosovom. Politički predstavnici Kosova odbijaju ideju administrativnoj podeli severa Kosova, koji je medijima predstavljen kao predlog međunarodnog posrednika UN-a Andreja Ledlija, koga je generalni sekretar ovlastio da pomaže pregovore između Prištine i Beograda o šest pitanja koje je Ban Ki-moon označio u pismima predsjednicima Kosova i Srbije. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
I dok zvaničnici Kosova nisu još uvek izašli sa stavovima o dodatnim planovima Ujedinjenih nacija za Mitrovicu i sever Kosova, dotle predsjednik opštine Mitrovica i potpredsjednik vladajuće demokratske partije Kosova Bajram Redžepi odbacuje kao neprihvatljivu ideju o administrativnoj podeli severa institucija Kosova. Potpuno neprihvatljivo, ne može biti dve carine, dve administracije u suprotnosti sa paketom Ahtisarija, kaže Redžepi. Bilo koja ideja koja vodi ka podeli je neprihvatljiva i za opoziciju. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Bajram Kosumi kaže kako nema informacija da postoji zvanični plan o administrativnoj podeli na severu Kosova, ali u svakom slučaju takve planove Priština treba da odbaci. Kosumi ističe da najavljeni razgovori između Prištine i Beograda posredovanjem Ujedinjenih nacija treba da budu javni. Ukoliko neko govori samo o planovima za sever Kosova, onda prema njemu Priština treba da otvori za raspravu i pitanje Preševske doline.
Un parimisht nuk mendoj se duhet Kosova bi se doj me Srbin për pjesën veriore të Kosovës.
Ja u principu ne mislim da Kosovo treba da razgovara sa Srbijom o severnom delu Kosova, jer ukoliko Kosovo prihvati da o tome razgovara sa Srbijom o tom delu Kosova, onda za razgovore treba da postavi pitanje istočno Kosovo, odnosno Preševske doline. Ako je to razgovor između dve države u teritorijama, onda se problem treba u celosti raspraviti, kaže Kosumi. Istovremeno, Kosovski institut za istraživanje i razvoj politika Kipred danas je predstavio predlog kojim se predstavlja ideja o normalizaciji odnosa na severu Kosova predstavljanjem plana koga su nazvali Ahtisaari Plus. Direktor Kipreda Ljuzin Pesi kaže da se radi o planu koji treba da nađe primjenu iznad mosta na reci Ibar u Mitrovici. On je za sadašnje stanje u severnom delu Kosova optužio jedan deo međunarodne administracije.
On mendoj që në Kosovë disa elemente të bashkësisë ndërkombëtare ku është kuzhesh këtu UN-in.
Ja mislim da jedan deo međunarodne zajednice u koji spadaju Ujedinjene nacije ima za cilj da od Kosova stvori zemlju sa dva pravna sistema kako bi na kraju Kosovo vodili ka podeli, kaže Pesi. Predsjednik Mitrovice Bajram Redžepi kaže da na severu Kosova nema vladavine reda i zakona.
Pa realisht edhe kështu është një vakum në pjesën veriore, nuk funkcionon rande dhe ligje.
Na severu Kosova i tako postoji vakum. Ne funkcioniše red i zakon i što pre bude uspostavljena misija EULEX-a, tim bolje. Evropska unija treba da bude odlučna i da se misija EULEX-a uspostavi na severu Kosova, jer realno tamo zato ima najviše potrebe, kaže Redžepi. Mediji u Prištini su javili da je izaslanik Ujedinjenih nacija za dijalog između Prištine i Beograda Andrej Ledli predložio da carine na severu Kosova funkcionišu nezavisno od carinskog sistema na Kosovu, da policija na severu ima odvojenu komandnu liniju od policije Kosova i da sudovi na severu ne rade prema zakonima i ustavu Kosova. Ovi su predlozi do sada naišli na suprotstavljanje od strane kosovskih lidera, međutim ostaje da se vidi sa kakvim će predlozima pred Ledlija izaći zvanični predstavnici Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna regionalna tema. Iako je stanje bolje nego pre, izbeglice na Zapadnom Balkanu i dalje se susreću sa brojnim problemima. U sve to vlade zemalja koje su još 2005. se obavezale potpisajući Sarajevsku deklaraciju da će izbeglim povratnicima rešiti ključne probleme, još uvek to nisu učinile. Prenosi Želimir Bojović.
Čak i 13 godina nakon okončanja ratova na prostoru bivše Jugoslavije, problemi izbjeglica nisu rešeni. Njihovo strpljenje, kao i materijalni i ljudski resursi na izmaku su, ističu predstavnici udruženja izbjeglica iz čitavog regiona. Miodrag Linta, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Beogradu, kaže da je među ljudima dugotrajno izbjeglištvo dovelo do mnogih problema.
Osjećaj nasilja u porodicama stvara osjećaj odbačenosti od društva, jača osjećaj manje vrijednosti u sebe i svoje sposobnosti. Izbjeglištvo je sinonim za siromaštvo. Izbjeglištvo je negacija ljudskog dostojanstva i normalnog života.
U prethodnim godinama često su pompezno najavljivane inicijative nacionalnog ili regionalnog karaktera sa ciljem rešavanja problema izbeglica. Svakako jedan od ključnih dokumenata u toj oblasti je Sarajevska deklaracija, koju su početkom 2005. godine potpisali visoki vladini predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ova deklaracija potvrđivala je volju triju vlada da do kraja 2006. godine reše glavne probleme onih izbeglica koji žele da se vrate u mesta i države iz kojih su izbegli, kao i onih izbeglica koji žele da ostanu u državama u kojima danas žive. Također, deklaracija je predvidjela da nadležne institucije izrade pojedinačne planove, takozvane mape puta, i zajednički regionalni plan aktivnosti, takozvanu zajedničku matricu, kako bi se rešila preostala otvorena pitanja. Iako je predviđeno da se ta pitanja reše do 2006. godine, većina suštinskih problema kao što su povratak, integracija i ostvarenje ljudskih prava u zemljama porekla ostala su nerešena. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukoliko zemlje u regionu zaista žele da se položaj izbeglica poboljša, onda se predstavnici vlasti u tim zemljama moraju vratiti mehanizmima koji su već ustanovljeni.
Sarajevska deklaracija i sarajevski proces je jedan takav mehanizam. Drugo su mehanizmi redovite uzajamne suradnje na nivou vlada, parlamenata, predsjednika država, a i naravno tu postoje drugi mehanizmi kao što je pitanje sporazuma o sukcesiji na kojem se također ne radi, a on pruža također neki okvir za rješenje nekih pitanja kao što je pitanje stanarskog prava.
Sve zemlje ističu da su za izbeglice uradile mnogo i da nije ostalo još puno posla kako bi se sve one trajno zbrinule. Branka Rainer, izvršna direktorka Biroa za ljudska prava iz Tuzle, govori o tome šta je još ostalo da se uradi u Bosni i Hercegovini.
Rekonstrukcija kuća još uvijek nije završena. Povratak socijalno i ekonomski nije održiv. Svakodnevno se kod manjinskih povrataka susrećemo sa diskriminacijom u obrazovanju, pri zapošljavanju, prilikom ostvarivanja socijalne zaštite. Probleme imaju i oni koji ne mogu ili ne žele da se vrate. Samohrane majke, invalidi, stari, bolesni, traumatizirani. Svi oni imaju pravo na rješavanje njihovih problema, kao i na lokalnu integraciju u društvu.
Sa druge strane, u Hrvatskoj predstavnici tamošnjih nevladinih organizacija ističu da vlasti taj problem guraju pod tepih. Zoran Pusić, izvršni direktor Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, kaže da bi za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu kao i za Crnu Goru ključan zadatak za prijem u Evropsku uniju morao biti konačno rješenje pitanja izbjeglica.
Kad bi se odnos hrvatske službene politike prema problemu Srba izbjeglica iz Hrvatske trebao sažeti u jednoj rečenici, mogla bi se argumentirano braniti teza da je u drugoj polovici 90-ih postojala politička volja da se izbjeglice ne vrate, a da u godinama poslije 2000-te uglavnom ne postoji politička volja da se izbjeglice vrate. Među ostalim pokazateljima na to ukazuje i prilično kilava provedba Sarajevske deklaracije. Provedba Sarajevske deklaracije ostala je na razini činovnika Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Ipak, iskustva međunarodnih humanitarnih organizacija govore o tome da se različite oblasti kao i nivoi vlasti moraju umrežiti kako bi teška socijalna pitanja sa kojima se suočavaju izbeglice u regionu mogla efikasno rešiti. Elmir Bojadžić, regionalni direktor Nemačke fondacije ABS, koja je do sada donirala preko 100 miliona evra u različite projekte u regionu i više od 40.000 izbeglica vratila u svoje kuće, kaže:
to su međunarodna zajednica, to su naše lokalne vlasti, to je nevladin domaći i strani sektor i lokalna samouprava.
Bojadžić smatra da su upravo lokalne vlade najslabija karika u tom povezivanju i možda upravo zbog toga neki od predstavnika izbeglica postavljaju pitanja koja traže brze odgovore, a neka od tih pitanja su da li lokalne vlade uopšte žele da nastave implementaciju Sarajevske deklaracije, da li su spremne za pronalaženje rešenja da bi se trenutni zastoj prevazišao i da li postoji volja da se ustanove konkretni mehanizmi za pružanje pomoći prilikom povratka izbeglica u njihova mesta porekla. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme, odnosno kako globalna ekonomska kriza utiče na srpsku privredu. Posljedice se osjećaju u užičkom kraju, prenosi Novka Ilić.
U valjaonici aluminijuma Impol Seval u Sevojnu, koja je jedan od pet najvećih srpskih izvoznika, kažu ovu krizu vide kao realnost i izneće je solidarno. Edvard Slaček, predsjednik upravnog odbora Impulse Vala.
Ono što se možda u Srbiji ne osjeća toliko u ovom datom momentu jeste ova kriza koju smo mi osjetili već tamo u početku ove godine. Ja se nadam da to neće dugo trajati. Radimo na tome da pripremamo nove projekte shodno strategiji koju smo prihvatili. Isto tako ćemo i ovu krizu pokušati da prevaziđemo na neki normalan ljudski način bez ili sa minimalnim mogućim posljedicama za ljudi koji rade i žive ovdje u Sevalu.
U slučaju smanjenja proizvodnje postoji plan na nivou kompanije kako reagovati. Najvažnije je neće biti otpuštanja radnika, kaže generalni direktor Impulse Vala Ninko Tešić.
To osjećamo kroz određena smanjenja obima narudžbi, kroz pad cijena prerada. Mi neke unutrašnje rezerve moramo koristiti da premostimo period krize. Doneli smo odluku i da nećemo otpuštati zaposlene, da to neće biti mera do zadnjeg momenta. Mi ćemo na smanjenje broja smjena, na uvođenje nekog neradnog dana. Tako ćemo imati svi ukupno manje. Nećemo smanjivati najnižu cenu rada, ali ćemo smanjiti broj sati rada, pa će samim tim i trošak radne snage biti niži.
I u drugoj velikoj užičkoj fabrici, valjaonici Bakra, koja također ima preko 90% izvozni program, osjećaju se posljedice krize kroz pad cene metala na berzi i smanjenje porudžbina. Direktor valjaonice Bakra Dragan Subotić.
Sama činjenica da je za relativno kratko vrijeme cena metala sa 8-9 hiljada dolara pala na 4, nešto po toni, govori o našem problemu. Znači sve zalihe koje su imali 4-5 hiljada tona, one se sada valorizuju po dosta nižim cenama i to ima direktni utjecaj na financijski rezultat. Sigurno da zbog ovakve fluktuacije cene metala naše kao osnovne sirovine bit će manja tražnja, samim tim bit će manja proizvodnja. Ako se ovaj proces, kako ga ja vidim, nastavi, to podrazumeva znači veća cena kapitala na jednom periodu, manje investicija, znači sve će biti u jednom mnogo drugačijoj poziciji nego što je danas ima.
Iako sada svojim proizvodnim programom nije okrenuta stranom tržištu, fabrika automobila u Priboju će indirektno osjetiti posljedice krize. Šef marketinga Milosav Melentijević.
Što se tiče strani tržišta, mi nemamo neki veliki izvoz da bi nas to pogodilo. Više imamo uvoz agregata, u prvom redu motora i mjenjača koji se ne proizvode u ovoj zemlji i određenih drugih sirovina. I taj deo će se odražiti zato što moraju sad kod obezbeđenja garancije za uvoz i vraćanja i plaćanja tih roba, vjerovatno će biti skuplji krediti koje još nije se odrazilo, očekujem da će se to pojaviti i u drugom delu da će vjerovatno uticati na mogućnosti kupovine naših vozila i naša javna preduzeća doći pod udar zato što će se sigurno, to je već najavljeno, budžet i Republike Srbije, a tim i budžeti i svih opština biti ograničeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I malo sporta za kraj. Novak Đoković igra danas u Parizu u drugom kolu na turniru Masters serije, a Viktor Trojicki igra meč prvog kola. Novak Đoković je postavljen za trećeg nosioca turnira. Meč će početi negde oko 19.45, a turnir u Parizu igra se za ukupni nagradni fond od 2 miliona 270 hiljada eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Euro danas iznad 84 dinara. Misija MMF-a danas u Beogradu. Skupština nastavlja raspravu o rebalansu budžeta. Skinheadsi planirali ubistvo Obame. U 2009. i milijardu gladnih u svetu. Vreme pretežno sunčano i toplo od 17 do 21. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!